Good morning, good morning, good morning. May buntag na itong tananig zone. Lain na sa nga adlaw. Adlaw na sad nga kita mamalandong sa pulong sa Diyos ning adlaw sa buntag sa Huibis, Marso 11. Sir Jonix na pala nga ito, Season Manager sa DYLA. Good morning, Sir Jonix. Imong sidekick dia, Chris R. and Chris D. Good morning, Ixon, whenever you are listening, any part of the world today, good morning, good evening, good afternoon, mayong buntag ka na itong tanan. Ang message ni Lord alang ka na ito, isipan, alang sa itong espirituhanong kabulahan mauni, naa sa kang San Lucas Kapitulo 11:14-23. Nga diin nagisgot ni nga gisaway nga itong Ginoo, gitulisok nga itong Ginoo sa mga dili mutuo kaniya. Sama itong mga Pariseo, Saduceo nga naigo sa mga pulong sa itong Ginoo. Matupan nila, kanay imong power, imong gahom nga mapakahawa kag yawa, pahawa kag dawtang espiritu, gikanrasad na si yawa, naghatag ni mong gahom, oy. Unsaong na pagkahimua, bungkago ni Kristo ang pwede sa yawa kung siya mismo hinanib sa dawtang espiritu. Never. Muna nga ang ending sa mensahe ni Lord, alang ka na ito, mao, ana sa versikulo 23. Si kinsa katong dili, mudapig kanako, batok kanako. Si kinsa katong wala mo tabang pagtigom, sila nagapatibulaan. Timan eh, may suon nga, when our Lord diri pa siya sa kalibutan, practically, mag-ampo na siya, siyarang usa matagbi. Unsa may iampo, unsa may ipangamuyo nga ito siya lang itong amahan. Unity. Unity kay usahan sa tanang mga tao ngang tanang mga tao sa kalibutan dili lang sa ing kapanahunan dito sa Israel kun dili tibuok kalibutan nga unta kining 7.6 billion ka mga tao sa kalibutan ron makaila sa iyang amahan pinaagi kaniya musimba sa iyang amahan pinaagi kaniya magdayeg sa iyang amahan pinaagi kaniya kay timen ay walay laing Dios nga magdala kanato ngadto sa langit ngadto sa iyang amahan pinagi lamang ni Jesu Kristo. Amen? Amen. Tinood yun na. Di na malalis. Wala ang Diyos. There's no other mediator between God and man. Of course, we have a mediatrix. Babay, di hindi hami. Nagpakatao, gipakatao ang atong Ginoo Jesu Kristo, si Santa Maria Birhen. Kamatuoran po na. Di po na malalis. Kay wa tamatawan ni kalibutan na ni kalitlanta. Migawas. Dito sa hospital, dito sa clinic, dito sa birthing station, gipakatao ta, kaigikan ta, sud sa siyam kabuan sa taguangkan, matris sa atong tagsa-tagsa kainahan. Igsoon, unsa may gisulti ni Kristo, pinagi kang Senyor San Pablo, diha sa Episo 4, versikulo 5. Ephesians 4, chapter 5. Timanin ninyo, doon na rin usa ka Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bautismo. There is only one God, one Lord, one faith, and one baptism. Nga itong pagadawatun, kana kung mituo ka, midawat ka, misapupo ka sa pag-ila kang Jesu Kristo isip usa ka Kristiyano. Usa lamang ka Diyos, usa lamang ka pagtuo, kay usa lamang ka pagtuo ang gisabuag ni Kristo. Aron kita makaila kaniya mo simba kaniya pinagi siyang simbahan nga tinukod mismo niya and finally usa lamang kabunyag atong pagadawaton ukay kita Kristiyano man we acknowledge the Holy Trinity gibunyagan kita sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo tulo ka persona usa lamang ka Dios padayon Kristiyano sa imong pagtuo. Amen.